Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Cienījamie kolēģi, nākamais mūsu darba kārtības jautājums ir likumprojekts rajona pašvaldību reorganizācijas likums. Otrais lasījums, valsts pārvaldes pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Oskars Spurziņš.
Augsts godājumie saimnes prezidija locekļi, godātie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir iesniegusi saima izstīšanai otrajā lasījumā likumprojekts rajona pašvaldību reorganizācijas likums. Es gribētu atzīmēt, ka mūsu komisija strādāja patiešām ļoti profesionāli, bieži noliekot malā politisko pārstāvniecību ambīcijas, ko mēs katrs pārstāvam, un ņēmām vērā arī to, ka šis likuma projekts no lielās pašvaldību reformu pakets ir pirmais, līdz ar to arī bija saprotama deputāta vēlme sasniegt priešlikumus principā, ja varētu teikt, par visu laukumu, par visu reformu. Līdz ar to bija, protams, zināmas problēmas komisijai lēni šķietinot un skatot šos jautājumus. Daļa no jūsu priekšlikumiem novirzīt uz citiem likuma projektiem, kas to līdz sekos, jo mēs arī intensīvi turpinām darbu pie pašvaldību likuma un citiem. Bet šobrīd par rajonu pašvaldību reorganizācijas likumu ir saņemti 66 priekšlikumi. Pirmais ir jaunā laika frakcijas priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 6.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir deputāta Šķestera priešlikums, kas ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numuru 6.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zalankuma priešlikums, arī atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numuru 6.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir deputāta Sēles Kalnieša Čepāniša Durska Druvietes priešlikums, kas arī daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numuru 6.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir deputāta Laicāna priešlikums, daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numuru 6.
Deputāti neiebilst.
Un sestais ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Sākam debats. Vārds deputējs deputātam Staņislam Šķesteram.
Augstie godātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi! Šis valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums nosaka sekojoši, ka rezidences gaitā vietējās pašvaldības un plānošanas reģioni saskaņā ar šo likumu rajona pašvaldības reģionālās plānu un citiem normatīviem aktiem pārņem attiecīgā rajona pašvaldības funkcijas un institūcijas mantojuma tiesības un saistības. Ko es gribētu ar to teikt? Faktiski, pēc šī priekšlikuma sanāk, ka viss rajona pašvaldības funkcijas, kuras nav nodotas leju vietējām pašvaldībām, tiek nodotas plānošanas reģioniem. Es gribētu jums atzīmēt sekojošo, kāda šodien mums ir administratīvās teritorijas saistībā ar administratīvā reformas likumu. Tātad šodien reāli pastāv mūsu pagasti, pilsētas, pilsētas ar lauku teritorijām, novadi un tātad republikas pilsētas. Šīs ir šīs administratīvās teritorijas, uz kurām attiektos arī administratīvās reformas likums. Un ja mēs runājam šodien par tieši pašvaldību reformu, tad pašvaldības reformas kontekstā es gribētu teikt, ka pastāv šīs divas pašvaldību līmeņi. Tad vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas un reģionālo pašvaldību administratīvās teritorijas. Kas šodien iet vietējo pašvaldību administratīvās teritorijas? Šeit ir augstāk minētie nosauktie pagasti, pilsētas, pilsētas lauku teritorijumu novadi un arī republikas nozīmes pilsētas. Kas šodien iet reģionālās pašvaldību administrācijas teritorijas? Faktiski šodien reģionālo pašvaldību administrācijas teritorijas sastāv no 26 rajoniem. Un tāpēc es gribētu teikt to, ka faktiski es saprotu Kučinska kunga izsaucienus, viņam tik pozitīviņi, ja, ka šodien likvidējot rajona pašvaldību, ko šodien šis likumprojekts arī paredz, tā nav nekāda reorganizācija. Faktiski šis likums paredz rajona padomes likvidāciju, tad šī reģionālā līmeņa pašvaldības likvidācija. Un šajā sakarā gribētu teikt, ka faktiski rajona padoma netiek likvidēta tikai līdz šī gada 2009. gada 1. jūlijam, bet līdz laikam, kad tiktu izveidot šie apriņķi. Un tas ir mans arī turmākais piedāvājums, un arī šis risinājums būtu tāds, ka šīs funkcijas, kuras tiks pārdalītas rajona padomē, teiksim, reāli tiktu novirzītas izpildē gan uz novadiem jauniem, kurus tika izveidoti ar jaunajām vēlēšanām, un daļa funkciju, kuras nav ekonomiski un liederīgi novirzīt uz leju, tiek novadītas uz apriņķiem. Un rajona pašvaldības pastāv līdz tam laikam, kamēr tik izveidoti apriņķi, kā reģionālās pašvaldības. Vietējo pašvaldības reformas rezultātā ir radīsies vairāk nekā 112 pašvaldības, to skaitu šodien vēl nevar pateikt, jo faktiski 4. septembra pagājušā gada ministra kabineta noteikumi ir noteikuši 112. Tātad reāli šīs pašvaldības būs jaunās teritorijās. Reāli vēlēšanas notiks jaunās teritorijās. Reāli šīs saistības, tiesības, pienākumi, manta būs jānodot attiecīgi šiem jaunajām teritorijām. Reāli šī situācija var izveidoties tāda, ka likvidējot šai procesā, ievēlot jauno pašvaldību un reizē likvidējot rajona pašvaldību, var rasties milzīgas problēmas. Jo faktiski rajonam, kā administratīvai teritorijas vienībai, pastāv piesaistītas citas valsts pārvaldes iestāžu struktūras. Un tādā veidā mēs šodien nezinām, kā īsti šī saikne turpināsies. Šodien ir iesniegt ministrijai vairāk nekā 102 likumprojekta grozījumi. Iedomājieties, kādā termiņā jāizskata šie visi priekšlikumi, cik likumprojektu ir jāpieņem, lai reāli mēs varētu šo administrēt teritoriju reformu vietējā līmenī atrisināt. Tātad rajona padomes pilnvaras izbeidzas pēc mana priekšlikuma tad, kad izpilda rajona realizācijas plānu, paredzētos pasākumus, un visas rajona pašvaldības mantas, institūcijas, tiesības un saistības tiek nododas novadiem vai apriņķiem. Un šajā situācijā nav pamata likvidēt rajona padomi līdz šim brīdim, kamēr nav izveidots apriņķis un daļa šo funkciju tieši nodot apriņķiem. Tāpēc es lūgtu neatbalstīt komisijas šo 6. Priekšlikumu un atbalstīt manu 7. Paldies. Un šie pārējie priekšlikumi, kuri seko arī no manis kā deputāta, ir pieskaņot tam, kad šis rajona padome saglabās šo pārējais posmu, līdz tik izveidots apriņķis. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātam Spurdziņam, kas piebilstams?
Es vai kolēģi piebilst tikai to, ka Šķestara kunga piedāvātā sistēma ir nedaudz cita, līdz ar to komisija vairāk mums atbalstīja šo sistēmu, ka pašvaldības paši izvēla atbildīgo pašvaldību, un pie tā mēs arī pieturējamies visā šie likuma projekta tekstā. Līdz ar to vairums Šķestara kunga piedāvātie priešlikumi tika noraidīti. Bet es aicinu atbalstīt komisijas priešlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 5, atturas 8, priešlikums atbalstīts.
7. Ir deputāts Šķestara kunga priešlikums, kurš netiek atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Arī Šķestara kunga priešlikums, kurš netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Ir deputāts Sēles Kalnieš Čepāns Šadurska Druvies priešlikums, kas netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātai Annai Sēlei.
Godātie deputāti, runājot par šo priekšlikumu un par pārējiem, ir jāsaka, ka komisija ir tiešām rūpīgi pastrādājusi un visā rezultātā koncepcija ir uzlabojusies. Tomēr ir arī tādas lietas, kuras būtu ļoti rūpīgi jāizvērtē. Un kāpēc? Tagad mēs runājam par reģionālo padomes pilnvaru izbeigšanos, bet par mantas nodošanu, bet joprojām neesam izvērtējuši, vai apriņķi būs vai nebūs, kaut arī ir redzams, ka komisija pārējais noteikumos ir atbalstījusi īpašu likumu par apriņķu izveidošanu. Ja šis priekšlikums tiks nobalsots, tad, protams, būtu ļoti liederīgi, lai varētu šajā paketē izskatīt arī visus pārējos likuma projektus, kas saistās ar administratīvu teritoriālo reformu un likumu par pašvaldībām. Mūsu sagatavotais priekšlikums numur 9 paredz, ka tomēr likvidēt var tikai tad rajona padomes mantu un pilnvaras, kad ir sanākusi uz sēdi to pašvaldību domes, kuras ir nodibinājušas novadu līdzinējā rajona teritorijā. Bet kas notiek ar pārējām pašvaldībām? Ja rajona teritorijā izveidotas vairākas pašvaldības, mēs nezinādami, kā atrisināsies jautājums par reģionālo pašvaldību, bijam šajā likumā ierakstījuši, kad šo mantu var nodot arī reģionālu līmeņu pašpārvaldes institūcijas izveidošanai. Ja šī pašpārvaldes institūcija būs tik tiešām apriņķ un būs šis īpašais likums, tad nav problēma šo priekšlikumu izlabot trešajā lasīmā, ierakstot šo konkrēto institūciju. Tāpēc es lūdzu pievērst devītam priekšlikumam uzmanību un atbalstīt viņu šeit šodien Saeimas plenārsēdē.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātam Spurziņam, kas sakāms?
Jo, es gribēju tikai paskaidrot, ka deputāta grupas priešlikums ierosina izveidot kaut kādu pašpārvaldes jaunu līmeni, par ko šobrīd nav runa mūsu šajā te pārvaldes sistēmā valstī. Līdz ar to mēs viņu noraidījām tajā pašā laikā, neizvairoties no debats par otrā līmeņa pašvaldību. Mēs to uzturējām un to mēs arī iekļausim gan šajā, un tas ir iekļauts pārējais noteikumos likuma projektā, gan arī citos. Es lūdzu komisijas vārdā neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Deputātu Sēlis, Kalniec, Čepāns, Šadursk un Druviec priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 35, apturas 32, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zelāna priekšlikums, kas ir dēļ atbalstīts un iekļauts komisijas 11. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
11. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas atbalstīs priekšlikumus.
Deputāti neiebilst.
12. Ir deputāts Šķester priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 6 jau apstiprinātajā.
Deputāti neiebilst.
13. Ir deputāšu ķestēja priešlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numuru 22.
Deputāti neiebilst.
Grimla kunga priešlikums ir daļai atbalstīts numuru 14, iekļauts komisijas priešlikumā numuru 48.
Deputāti neiebilst.
Jaunā laika frakcijas priešlikums numuru 15 ir daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priešlikumā numuru 24.
Deputāti neiebilst.
Šķester kunga priešlikums numuru 16 nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatējas deputātam Staņislavam Šķesteram.
Tā, prezidija, cienījamie kolēģi. Faktiski šis priesikums izsaka to, ka realizēts plāni neizstrādā un nepieņemā, ja rajona tēta izveido vienu novadu. Faktiski manā izpratnē, ka visām rajona pašvaldība un visām pašvaldībām kopumā jābūt vienādiem nosacījumiem. Nedrīkst būt tā, ka vienai pašvaldību grupai ir kaut kāda privilēģija, un viņiem nav jāizstrādā realizācijas plāns. Tāpēc man ir šis priekšlikums izslēgt šo trešo pantu, un tālāk ir iestrādāts šī norma, ka visām pašvaldībām, rajona pašvaldībām jāizstrādā realizācijas plāni. Jo savādāk jau arī Kaut arī valsts pārvaldes 2. priekšlikuma otrā daļa ir pateikts, ka realizēts plānu iekļaut tikai par tām rajona institūcijām, mantām tiesībām saistību pārņēmējiem plānošanas reģioniem. Tātad reāli šī plāni vienalga jābūt katram šim rajonam. Un nedrīkstēt būt, ka šim rajonam nav šī plāna. Tad, kā viņš reāli realizēsies un kā to realizēs, tas nav atkarīgs vairs, vai tur viens novads būs rajonā vai astoņi. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai Spurziņa kungam, kas piebilstams? Komisijas
vārdā. Lūgums atbalstīt komisijas viedokli un neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputāts Staņislavs Šķestera priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 19, pret 17, atturas 46, priešlikums nav atbalstīts.
17. Deputāta Grimla kunga priešlikums arī nav atbalstīts, jo tas ir līdzīgs.
Deputāti neiebilst.
Jaunā laika frakcijas 18. Priešlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 24.
Deputāti neiebilst.
reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru Zalānu priekšlikumus arī daļai atbalstīs iekļautas komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti neiebilst.
Deputātu Seilas Kalnieš Šepāns Šadurska Druvies priešlikums numur 20 daļai atbalstīts iekļaujot komisijas priešlikumā numur 65.
Deputāti neiebilst.
Jaunā laika frakcijas priešlikums numur 21 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 22. Priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputāts Šķestēt priešlikums numur 23 ir daļai atbalstīts iekļaujot komisijas priešlikumā numur 36.
Deputāti neiebilst.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādāt redakciju numur 24 ir atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 25. Priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputāts Seilas Kalnieš Šepāns Šadurska Druvies priešlikums numur 26 netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Jaunā laika frakcijas priešlikums numur 27 daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priešlikumā numur 28.
Deputāti neiebilst.
Un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 28. Priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputāts Čester priešlikums numur 29 netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Deputātu Šķester priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 11, pret 18, atturas 44, priekšlikums nav atbalstīts.
Tāpat arī deputāts Seilas Kalnieš Čepāns Šadurska Druvies priekšlikums numur 30 netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Deputāts Seilas Kalnieš Čepāns Šadurska Druvies priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 32. Šķesterkunga priešlikums nav guvis atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Deputāts Šķester priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 19, atturas 45, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāts Šķestē 36, priekšlikums nav neko atbalst.
Deputāti neiebilst. Deputāti prasa balsojumus, atvainojos, lūdzu zvanu. Balsosim par 33. Deputāts Šķestē priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14, pret 21, atturas 42, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāts Seilas Kalnieš Šepāns Šadurska Druvies 34. Priekšlikums daļai tika atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti neiebilst.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru Zalānu priekšlikums numur 35 daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumos numur 22, 24 un 28.
Deputāti neiebilst.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalsta 36. Priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Šķestera kunga priekšlikums numur 37 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputāts Šķestera 38. Priekšlikums daļai atbalstīts iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 36.
Deputāti neiebilst.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zalāna priekšlikums 39 daļai atbalstīts iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 40.
Deputāti neiebilst.
Un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 40. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zalāna priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 48.
Deputāti neiebilst.
Deputāts Šķester, 42. Priekšlikums nav guvis atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 42. Deputāts Šķester priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 21, atturas 40, priekšlikums nav atbalstīts.
Savukārt 43. Deputāta Grimlata priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Deputāts Šķestera 44. Priekšlikums neguva atbalstu.
Sākam debatu. Vārds debatēs deputātam Staņislavam Šķesteram.
Cienījamie kolēģi, es jau faktiski, jā, ja kopumā šie koncepti nav atbalstīti, tad šim priekšlikumam nav jau jēgas, jo rajona iepriekšējā sasaukuma padomes pilnvaru izbeigšanas brīža līdz apriņķa izvēr rajona padomes funkcijas saskaņā ar šo reorganizācijas plānu pilda jaunizvieto rajona padome, kas sastāv no šiem visiem novadu deputātiem. Bet ja es lūgtu tomēr atbalstīt manu priekšlikumu, bet es saprotu, ka kopumā šie koncepti bišķi iet greizi. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Spurziņš.
Lūgums izteikt viedokli balsojot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 44. Deputātu Šķester priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 20, atturis 39, priekšlikums nav atbalstīts.
45. Deputāts Eilis Kalnieks Čepāns Šadūska Druvies priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatais deputātai Annai Sēlei. Deputāta Sēle atsauc savu priekšlikumu, es saprotu. Paldies.
46. Deputāta Laicvāna priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Jaunā laika frakcijas 67. Priekšlikums nego atbalst.
Sākam debats vārds deputājs deputātam Artim Kamparam.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, cienītie kolēģi. Šajā pantā un šajā jaunā laika priekšlikumā iet runa par vienu no būtiskajiem elementiem rajona reorganizācijā. Tātad par to struktūru vai par to cilvēku, kurš būs atbildīgs reorganizācijas procesā pēc pašvaldību vēlēšanām. Ja atceramies, arī koalīcijā likuma izstrādes gaitā bija diezgan asas pretrunas un asas domstarpības par to, kas tas varētu būt. Atceramies, vienu brīdi ministrs paziņoja, ka tā varētu būt, tas varētu būt viens administrators. Nākošā ideja, ka tā varētu būt atbildīgā pašvaldība, kura bija sākotnējā, un šie domi nemitīgi mainījusies. Cik es saprotu, arī šobrīd nav pilnīgas vienprātības koalīcijas vidū par to, kā tam vajadzētu notikt, tāpēc jaunais laiks ir izstrādājis savu, manuprāt, pārdomāt ar pašvaldībām saskaņotu ideju. Tātad, ko mēs piedāvājam? Mēs piedāvājam, ka šajā pārejas posmā visu šo procesu vada, atbild, administrē komisija, kura tiek izveidota no tām pašvaldībām, kuras iekļaujās kopā jaunajā novadā. Tātad šajā komisijā strādā pa vienam pārstāvim no visām tām pašvaldībām, kuras ir apvienojušās, veidojot jauno novadu. Principā šeit varētu būt diskusija par to, kas tie varētu būt. Tie varētu būt vai nu izpilddirektori, bijušie vai nu novadu vadītāji, vai nu pašvaldību vadītāji. Un tas būtu pilnīgi loģiski, jo šī ir tie cilvēki, kur tiešā veidā saprot, kā tas savas pašvaldības vajadzības, funkcionālās nepieciešamības un līdzinējo pieredzi, un viņi būtiski noņemtu arī to politisko spriedzi, ko rada līdzinējo priekšlikumi, kad ir atbildi tikai kāda viena persona vai pašvaldība. Tas pārunājot ar ļoti daudziem pašvaldību vadītājiem, tas būtu kompromisa priešlikums un, manuprāt, spētu funkcionēt ļoti, ļoti veiksmīgi, demokrātiski un pārdomāt. Kolēģi, protams, kad šīs te komisijas izstrādē vajadzētu vēl detalizētas idejas un precizējums, tāpēc mēs šajā priešlikumā paredzam, ka šīs komisijas izveides un darbības kārtību varētu noteikt ministru kabinets, bet mums kā saimai šajā likumā vajadzētu precīzi deleģēt tās politiskās vajadzības un funkcijas, ko veiktu šāda komisija. Un es domāju, šeit argumenti nav, lai izteiktu pretēju viedokli. Pašvaldību un valsts pārvaldes komisijas ideja, ka tomēr reorganizāciju vadīs viena pašvaldība, lai arī no rajona izvirzīt un ievēlēt, manuprāt, neiztur kritiku, jo mūsu piedāvātais risinājums ir daudz demokrātiskāks, un mūsu piedāvātais risinājums ietver visu pašvaldību garantētās un viņu iedzīvotā garantētās intereses. Tātad, kolēģis aicināt atbalstīt mūsu 47. un ar to saistīto mūsu 49. priekšlikums, jo šis tiešām pēc būtības nekādā veidā neizjauc likuma struktūru un garu, tieši otrādi viņš papildina, manuprāt, vēl vairāk demokratizēt to darbu, ko ir paveikusi valsts pārvaldes un pašvaldību komisija kopā ar ministriju, manuprāt, šeit nav nekādu pretrunu, lai to noraidītu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Sergejam Dolgopolovam. Vienlaikus es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis vairākus aizrādījumus un lūgumus par to, ka zvanoši mobīlie telefoni traucē piedalīties plenārsēdē, lūdzu kaut kā pārslēdziet varbūt uz kādu klusāku režīmu. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, ir sens likums, ja grib kaut kādu lietu nodzīt, iedzīt strupceļā, vajag izveidot komisiju. Šinī gadījumā tas ir gluži tas pats piemērs. Ir noteikti darbības plāni ar konkrētiem pasākumiem un konkrētām rīcībām. Ir noteikta koordinējušā institūcija. Visa pārējā darbība ir finansējuma no pašvaldību budžeta starp citu, kurš formējās šinī līmenī lielākoties no izlīdzināšanas fonda, un līdz ar to viņi ir lieka. Es ierosinu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Spurziņš.
Šis ir interesants jaunā laika frakcijas priekšlikums, un par to bija arī pagar debata komisijā, taču mēs tomēr izšķīrāmies par atbalstu pašvaldības savienības piedāvātajam variantam, ko pašvaldības paši izvēlas atbildīgo pašvaldību. Es pieļauju, ka uz trešo lasījumu vēl varētu būt arī debata par šo te problēmu, bet šobrīd es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par 47. Frakcijas jaunais laiks iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 21, apturs 38, priekšlikums nav atbalstīts.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 48. Priekšlikums atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Staņislavam Šķestaram.
Cienījamie kolēģi, es domāju, šis priekšlikums ir visnozīmīgākais faktiski tādā mūsu demokrātijas nodrošināšanas lietā. Izlasām mēs šo priekšlikumu. Rajona padome realizācijas plānā nosaka vienu no bijušā rajona teritorija izveidotājām novada pašvaldībām, kura domē pēc 2009. Gada 1. Jūra koordinēs reorganizācijas plāna izpildi, nodrošinās šā panta pirmā daļā minētās juridiskās personas darbības nepārtrauktību, veiks citus normatīvos aktus un noteiktos pienākumus. Pēc šī var saprast, ka mēs uzliksim vienu atbildīgu pašvaldību par pārējiem novadiem, kuri būs izveidoti, kuri tagad koordinēs, regulēs un kārtos visas lietas pārējo pašvaldību vietā. Es gribētu piezīmēt to, ka mēs kopumā tas ir tiesiskais nihilisms manā izpratnē. Kā var būt, ka viena līmeņa pašvaldībām mēs uzliekam vēl virsū kaut kādu atbildīgo pašvaldību, kura tagad regulēs, koordinēs un rīkosies ar mantu īpašumu līdzekļiem, un visām pārējām lietām, teiksim, kādu virskungu virs šīm visām lietām. Nu, tas ir vispār nesaprotama lieta. Tāpēc es domāju, cienījamie kolēģi, ka šo priešlikumu mēs nevaram atbalstīt, lai trešajam lasījumam nāk priešlikumu, vēl varbūt par komisiju, par citi piedāvājumi, bet šādu priešlikumu gan nevajadzētu atbalstīt. Un es lūgtu pieprasīt arī balsojumu par šo jautājumu, neatbalstot šo priešlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātai Annai Sēlē.
Godātie deputāti, ja līdz šim likuma projekts virzījās tā ļoti izsvērti, es gribētu teikt, ka viņi varētu atbalstīt arī šajā lasījumā, tad šis priekšlikums ir ļoti rūpīgi apspriežams. Manas domas ir tādas, ka atbalstīt šo priekšlikumu nevar, tāpēc, ka rajona padome līdz šim ir darbojusies kopīgi viņu pārstāv visu pašvaldību vadītāju pašlaik, ja, un pēkšņi viņi uzdos vienai pašvaldībai. Ja nebūtu šajā likumā pēc Zalāna kunga priekšlikuma ielikta norma, ka balsojumos šādos gadījumos vinnē un uzvar tā pašvaldība, kur pārstāv 75% iedzīvotāju, tad vēl par to varētu domāt. Tas nozīmē, ka pieņemot lēmumu, kura būs atbildīgā pašvaldība, parasti vinnēs pilsēta, kura ietilps šajā jaunajā veidojumā. Un, piemēram, Talsos, protams, ka tur būs šie 75% iedzīvotāji salīdzinot ar pārējiem maziem novadiem un pagastiem. Un tāpēc tomēr ir jābūt koleģiālākai izpratnei. Te var gadīties, ka notiek vienas vai divu partiju diktāti, un objektivitāte var nekāda nebūt. Tāpēc es uzskatu, ka šis priekšlikums ir noraidams un precizējams trešajā lasījumā.
Paldies, vārds deputātais deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamo priekšsēdētāju, cienījamie deputāti, gribu viesi nelielu skaidrību un maldus, ko dzirdēju iepriekšējos divos runātājos, jo faktiski šis priekšlikums ir pats gandrīz būtiskākais, kā tad šis reorganizācijas plāns tiek īstenots. Tātad malda numur viens, ka kāds kaut ko noteiks. Šeit skaidri ir uzrakstīts, ka rajons vienosies, un es Šķesterkungs ļoti ceru, ka Rēzeknes rajons noteiks, piemēram, Mākoņkalnu, nevis Rēzeknes pilsētu par atbildīgo, vai nevis Valmieru, bet Tipiķi. Jo saprotat, ka tā būs nevis līdzekļu kaut kādā ziņā dalīšana, bet tā būs tikai uzrakstīta plāna īstenošana. Īstenībā smags un nežēlīgs darbs. Otrais malds, ka rajona reorganizācija 1. jūlijā vairāk nebūs. Rajona organizācija, rajona padome turpinās sēdēt tikai bez saviem lielajiem lēmējiem, kas šobrīd ir. Administrācija saglabājas. Un divi iepriekšējie varianti alternatīvas, vispār iespējamās, bija numur viens, tas, ko jaunais laiks piedāvāja, kas ir arī apsverams variants bija, taču komisija izšķīrās tomēr vairāk domāt par iedzīvotājiem, jo gan komisijas, gan administratora gadījumā problēmas būs darbiniekiem, jo administratoram viņi būs vai nu jāatlaiž vai šī pašvaldība, kur būs atbildība, būs spiesta rēķināties ar cilvēkiem. Tātad tas bija pats galvenais faktors. Un administrators, protams, ir viss cietākais variants, kurš vispār zināmā mērā pārveidot tad visu likumu, jo tad ir jāpakļau jāatbild te vēl uz kādiem 20 citiem jautājumiem. Tā kā šis variants ir optimāls. Mēs esam apjautājuši arī pašvaldības tam piekrīt. Tam piekrīt arī pašvaldības savienība, tā kā man nedaudz izbrīna kritika no tā viedokļa, ka neko labāk mēs nespējam piedāvāt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātais deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, es lūdzu atbalstīt Staņislavas Čestera priekšlikumu tieši tādēļ, ka arī pirmā lasījumā runājot par šo likuma projektu, es atbalstīšu šo domu vispār un minēdams, pamatodams šo domu ar to, ka mūsu demokrātijas tēvs, kā viņi pamatot dēvē, pirmais Latvijas valsts prezidents Jānis Čakste, toreiz runādams par nepieciešamām pašvaldību, teritoriālām un citām reformām, jo mantojumā bija atstāts mums nederīgs cariskās Krievijas teritorijas pašvaldību sadalījums, teica, ka īstajā demokrātijā jārēķinās ar katras pašvaldības suverenām tiesībām, ja runā par šo pašvaldību tiesībām. Un šeit tomēr es saskatu, ka vienu pašvaldību kādā brīdī grib izvirzīt augstāk pa citām, un tādēļ es nevaru šeit komisijas viedoklim piekrist un vēlreiz lūdzu atbalstīt Staņislavu Šķesteru priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, cienītie kolēģi, es gribu paust izbrīnu par tiem kolēģiem, varbūt, kas šeit nāca un oponēsim šim priekšlikumam, jo, manuprāt, viņi to nedarīja īsti vietā. Vēlreiz atgādināšu, teiksim, kādā situācijā, teiksim, mēs esam ar šo būtisko jautājumu. Tādā principā tiek piedāvā trīs varianti. Esošajā redakcijā ir atbildīgās pašvaldības doma atbildīgā, kuru ieceļ ministru kabinets. Otra versija, jaunā laika noraidītā versija, kurā mēs piedāvājam veidot komisiju no to pašvaldību pārstāvjiem, kur veido jauno novadu. Trešā versija, kas ir komisijas kompromiss, ir tāda, ka ir atbildīgā pašvaldība, bet viņi neieceļ vismīļus kabinets. Bet rajona paša pašvaldības vienojoties deleģē šim uzdevumam. Tātad argumentēja jau pie iepriekšējā priešlikuma, ka jaunā laika priešlikums principā ir tieši tas, par ko uzstājās Lāču kungs, tieši tas, par ko uzstājās Šķester kungs, un tieši tas, par ko uzstājās arī Sēles kungs. Vienīgais man tiešām izbrīnīja, ka viņi visi ir neskāpēc balsojuši pret šo priešlikumu atturoties. Tātad, kolēģi, kas notiks brīdī, ja mēs šobrīd noraidīsim šo priešlikumu? Mēs atgriezīsimies pie jau nobalstos redakcijas, pie, manuprāt, vissliktākās, kurā šo atbildīgo vienu pašvaldību ieceļ ministru kabinets. Tātad, argumentācija no šīs tribīnas tiešām, manuprāt, ir diezgan nesaprotama, tāpēc es uzskatu, ka otrā pieņemamākā versija tomēr ir šī nedaudz demokrātiskākā, savukārt to, ko mēs, kā jaunais laiks, sniegsim uz trešo lasījumu, ir kontroles uzraudzības komisija, kurā atradīsies pārstāvi no tām pašvaldībām, kuras veido novadu un kuras uzraudzīs šajā procesā šo te atbildīgo pašvaldību. Tātad tas ir solis, ko mēs varam darīt, kolēģi, visi kopā, ja mēs raugamies racionāli, nevis vienkārši runājam pa tukšo, nesaprotam, pa ko iet sarunu. Kolēģi, aicinu tomēr šoreiz šo atbalstīt, ja reiz esam jauno laiku noraidījuši un strādāt trešajā lasījumā, lai šī situācija kļūtu vairāk mazāk kontrolējama. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Jārim Lagzdiņam. Deputāts Lagzdiņš nevēlas runāt. Vārds debatēs deputātai Antai Rugātai.
Jā, kolēģi, varētu piekrist daļai arī deputātam Kamparam, bet es gribētu tomēr divus teikumus pateikt, ka lēmumu pieņem paši rajona padomē, paši lēmī, un nevis Rugāte vai Šķesters, vai vēl kāds jebkurš cits ārpus rajona padomes. Un nevajag maldināt ļaudis, kuri klausās šobrīd, varbūt nesaprot, par ko mēs te matu skaldām. Jo pati būtība jau ir tāda, ja varai rajona padomē, tai, kura ir šobrīd, tajā kolektīvajā varā, kas viņiem ir, nav savstarpējas uzticēšanās, ja tur nav kopīga mērķa, tiem deputātiem, kas ir ievēlēti iedzīvotāji labā strādāšanai, nu nelīdzēs neviena formula un neviens piedāvājums nekad nebūs labs. Tas nekad nenotiks, lai tad šie deputāti sasniegtu mērķi un atkal mērķi iedzīvotāji labā. Tāpēc, ja nevarēs vienoties, nu ir likumā paredzēta formula. Ministru kabinets izdarīs savu darbu, taču nevaru redzēt nevienu citu iespēju, kā demokrātiski dot to lēmuma tiesību pašiem tiem, uz kuriem šis lēmums arī attieksies. Proti pašai rajona padomei nav pamata neusticēties.
Paldies, vārds debatēs deputātam Staņislavam Šķestram otro reizi.
Cienījamie kolēģi, ir pamats, jo šeit ir teikts par to, ka tātad esošā viena pašvaldība šeit nākošā pēc 2009. Gada 1. jūnija koordinēs viena pašvaldība. Un atvainojos, tas nav pateikts, kad vienai pašvaldībai jākoordinē teritorijas, par kurām viņa neatbild. Un atvainojos.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Jā, no debats pierādīja, ka tiešām šis ir tāds atslēgas priešlikums, bet ja mēs esam gatavi atbalstīt šo sistēmu, tad mainot šo te priešlikumu vai neatbalstot, mēs nonākam pie tā, ko teica Kamparkungs, ka mums vairs nav sistēmas. Un līdz ar to mums vairs nav šīs bāžas šim likuma projektam. Līdz ar to es aicinu tomēr atbalstīt 48. valsts paraules un pašvaldību komisijas priešlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 48. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 11, atturas 4, priešlikums atbalstīts.
Jaunā laika frakcijas priešlikums numur 49 netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sēles kundze informēja, ka 50. Priešlikumu atsauc deputāta grupa.
Nav balsojums līdz tam.
51. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zelāna priešlikums ir daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priešlikumā numuru 52.
Deputāti neiebilst.
Un 52. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Sēles kundze arī informēja, ka deputāta grupa atsauc 53. Priešlikumu.
Līdz ar to nav balsojums.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 54. Priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputāšu Čestera 55. Priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputāti Sēles Kalnieš Čepāns Šadurska Druvies priešlikums numuru 56 neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts tika 57. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priešlikums.
Deputāti piekrīt.
Jaunā laika frakcijas 58. Priešlikums daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priešlikumos numuru 6 un 65.
Deputāti neiebilst.
Ministra Zelāna priešlikums numuru 59 netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums 60. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputāti Sēles Kalnieš Čepāns Šadurska Druvies priešlikums 61 neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 62. Priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Neguva atbalstu 63. Deputāts Sēles Kalnieš Čepāns Šadurs Druvies priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Tika atbalstīts 64. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Atbalstu guva arī 65. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Godātie kolēģi, šī ir viena no tām retajām reizēm, kur jāsaka, ka nu, tāda grūta darba rezultāta komisijā tika uzklausīts arī opozīcijas idejas un varbūt arī grūti ar smagu balsojumu šai gadījumā kā ar šo 65. Priešlikumu, bet tomēr arī atbalstīts. Tātad varbūt īsumā, ko nosaka šis 65. Priešlikums? Manuprāt, tā ir viena no atslēgas lietām, par ko šobrīd tiek kritizēt valdību un arī ministriju. Saistībā ar novadu reformu, un tā būtība ir tāda, ka šobrīd nevienam Latvijā nav skaidrs, kāds būs vai nebūs Latvijas otrā līmeņa pašvaldība modelis. Kāds būs funkcijas, kāds būs robežas, kāda būs pārstāvniecība, kas viņai piederēs, kā viņš darbosies un tā tālāk. Viss runā tikai par to, ka tas ir laikam vajadzīgs, ka funkcija varētu būt, ka pietiek, tomēr kā vienmēr izrādās, ka ministriju starpā nav nekādas vienošanās, ka nav īsti skaidrs, kāda ir šī koncepcija, un jaunā laika iebildumus vienmēr izraisīs tieši šī neskaidrība un neziņa, jo, manuprāt, nevar veidot reformu, nezinot, kas būs beigās. Un tā kā līdz pašvaldību vēlēšanām, kurām vajadzētu pavilkt strīpu šim procesam, ir palicis gan rīz tikai gads, tad mūsu argumentācija, ka nevar vilkt pāri šīs sistēmas koncepcijas detalizētu izstrādi un arī likuma izstrādi pāri šī pašvaldību vēlēšanām. Man ir prieks, kas beidzot iegūts dzirdīgs ausis. Tātad mēs šeit balsosim, arī komisija ir atbalstījusi, ka līdz šī gada beigām jau ministru kabinetam ir jāliek priekšā sabiedrībai koncepciju par to, kāds būs šis otrā līmeņa pašvaldību modelis Latvijā turpmāk. Uz šīs koncepcijas bāzes, kurš, protams, ka tiks diskutēts, ļoti cer arī uzklausot pašvaldību pārstāvjus, arī opozīcijas pārstāvjus, līdz vēlēšanām 2009. gada 9. gada 1. jūnijam ir jāpieņem likums, kurš precīzi un detalizēti jau nosaka nākamajiem pašvaldību deputātiem, kā viņi strādās, kas būs viņu pilnvaras funkcijas un kuras pilnvaras tiks deleģētas otrajam līmenim. Tas ir ļoti svarīgi, un es uzskatu, ka šis punkts ir viens no lielākajiem panākumiem un būtiskākajiem jautājumiem visa šī te likuma kontekstā. Cik zinu, līdzīgi domā arī citi deputāti, tāpēc tiešām esmu priecīgs, ka šāds punkts ir pieņemts un aicinu detalizēt pilnveidojot likumu trešajā redakcijā jau par kontroli un pārvaldi atbalstīt šo likumu kopumā.
Debats beidzam. Komisijas vārdā Oskars Pudziņš vēl ko piebilst.
Jā, es domāju, tas ir ļoti pamatots priekšlikums, kas, protams, rosinās valdību uz tādu ātrāk darbība, bet tas ir nepieciešams viss paketes pieņemšanas gaitā, lai mēs varētu jau saulēcīgi zināt un izvērtēt reformas gaitu. Atbalstīt lūdzu šo priekšlikumu.
Es saprotu, ka arī Kampar kungs aicināja atbalstīt šo priekšlikumu. Jautājums, vai kāds uzstāj uz balsojumu, vai kādam ir pretējas domas? Deputāti neiebilst, ka šis priekšlikums tiek atbalstīts?
Un 66. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to aicinu otrajā lasījumā atbalstīt likumprojektu rajona pašvaldību reorganizācijas likumus.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu rajona pašvaldību reorganizācijas likumus otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturs 6. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Es saprotu, ka būtu vēlams dot pienācīgu laiku šī likumprojekta izvērtēšanai, taču lūgums ir strādāt ātri, jo idejas principā jau ir skaidrs. Arī komisijā daudz firmo, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. maijs.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, izskatāmais dokuments ir numuru 2423 grozījuma krimināla procesa likumā. Otram lasījumam saņemts viens priekšlikums deputāta Anda Kāposta un komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturs 1. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2. jūnijas.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā otrajam lasījumam līdz 2008. gada 26. maijam. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija lūdz līdz 26. maijam pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu administratīvo pārkāpumu kodeksam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajam lasījumam līdz 2008. gada 26. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Līdz ar to visu šodienas darba kārtības jautājumu ir izskatīt. Es informēju jūs, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis trīs deputāti jautājumus. Viens ir deputāti jautājums, ko ir iesnieguši deputāti Bendrāt, Mūrniec, Circena, Reirs un Latkovskis, un kas ir adresēts ministra prezidentam Ivaram Godmanim. Un jautājums ir par sociālā budžeta uzkrājumu. Šis jautājums tiek nodots ministra prezidentam Ivaram Godmanim. Ir saņemts deputāta Mūnieces, Latkovska, Bendrāts, Kampara un Kariņa jautājums finanšu ministram Atims Lakterim par valsts ieņēmuma dienesta kampaņu. Šis jautājums tiek nodots finanšu ministram Atims Lakterim. Un ir saņemts deputāta plinēra Sokolovska, Buhvālo, Buzājevu, Kabānova, Mitrofānova jautājums labklājības ministrei Ivetai Purnei par pievienošanos ANO konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām. Šis jautājums tiek nodots labklājības ministrei Ivetai Purnei. Savukārt, šodien jautājuma atbilžu sesijā tika izziņoti 5 jautājumi, no tiem uz visiem šiem jautājumiem ir saņemts rakstisks atbildes. 3 jautājumi iesniedzēji ir informējuši Saeimas prezidiju, ka viņus apmierina rakstiskās atbildes un līdz ar to viņi nevēlas uzdot papildu jautājumus ministriem. Savukārt, 2 jautājumi, kas ir adresēti satiksmes ministram, Aināram Šleseram, tiek pārcelti uz nākamo jautājumu atbilžu sesiju, jo Ainārs Šlesers šobrīd atrodas komandējumā Zviedrijas karalistē, līdz ar to viņš nevar attaisnojuši iemeslu dēļ ierasties. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas sanāks un 12.30 komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klementjevam.
Augsti godā deputāti nav reģistrējušies. Solvita Aboltiņa. Aigars Štokenbergs. Boris Tilējičs. Inna Druviet. Jānis Eglīts. Vēns Krauklis. Visvaldis Lācis. Gunara Laicāns. Vineta Mužnica. Vitalijs Arlovs. Andis Kapost. Erika Zomere. Viktor Širbate. Jānis Tutins. Dzintars Zaķis. Paldies.
Paldies deputātam Klementjevam. Līdz ar to 22. Māja plenārsēdi pasludina par slēgtumu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Ir noslēgusies kārtējā Saeimas sēde, un pēc tās skan frakcija viedokļi, kurā Saeimas deputāti jūs informēs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem. Pirmajam vārds apvienības tēvzemiem brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grīnblatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, pie šodienas izskatītiem likumprojektiem. Nozīmīgākais, protams, ir otrā lasījumā skatīties par rajonu padomju reorganizāciju, kas ļoti būtiski skars visu Latvijas teritoriju, pašvaldību, pašvaldībām pakļautos darbinieks un iestāžu darbību nākošajā gadā. Diskusija vēl turpināsies nākošajā mēnesī, bet būtiskā izmaiņa notiks attiecībā uz atbildīgo pašvaldību, kur atbildēs tātad par rajonu padomas funkciju, iestāžu un mantu un saistības tālākās nodošanas plāna īstenošana, kas attiecās galvenokārt tātad uz nākošā gada 2009. Gada otro pusi par izmaiņām šajā jautājumā. Sākotnēji valdība piedāvāja, ka tieši ministra kabinets nosaka šo pašvaldību, kas varēja radīt aizdomas, ka atsevišķos gadījumos kabinetam varētu būt simpātijas pret kādas noteiktas partijas vadītu pašvaldību un būtu zināms antipātijas pret citām. Līdz ar to varam būt tikai priecīgi, ka gan komisija, gan Saeima atbalstīs variantu, ko piedāvā arī mūsu frakcijas deputāti, ka šo pašvaldību tomēr izvēlas pati rajona padome un viņa arī lem par to, kur būs šī atbildīgā novada dome. Mūsu apvienība savukārt gatavojas pievērst uzmanību jautājumiem, kas saistīti latviešu valodas pozīciju vājināšanu, par kuru atsevišķu piemēru dēļ gan saistībā ar sportu, gan saistībā ar to, kas notiek uz ielas, veikalos un citās iestādēs, bieži vien nākas runāt, jo tam pievērš uzmanību gan iedzīvotāji, gan sabiedriskas organizācijas, gan žurnālisti. Mēs gatavojamies jaunā nedēļā runāt ar izglītības ministri, it sevišķi par to, ka valdībā parādījies ir augstskolas likuma grozījuma projekts, kas tomēr paredz stipri vien paplašināt dažādu valodu un ne tikai Eiropas Savienību saistītu valodu ties iespējas izmantot tās par mācību valodu augstskolās, kas mūsuprāt izjauc to līdzsvaru, kāds pašlaik augstskola likumā ir noteikts, kur, protams, līdzteks latviešu valodai tiek dots iespējas arī Eiropas Savienības valstu valodām. Un tāpat arī jautājumā par izmaiņām Latviešu valodas un literatūras standartā, par ko kritiski izteikušies Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātes lielāka pasniedzēja grupa. Gribam uzklausīt gan profesionāļu viedokli, gan ministrijas vadību, kādēļ šādi grozījumi tiek gatavot. Tāpat plānojam tikties ar Nacionālās radio televīzijas padomas vadību jautājumā par to, cik objektīvi vai neobjektīvi notiek frekvenču piešķiršana apraidēm, par ko sūdzās atsevišķi konkursi uzvarējuši. Bet frekvences tā arī vēl nesaņēmuši raidītāju vadītāju. Tam mēs arī pievērsīsim uzmanību nākošajā nedēļā. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grimblatam. Nākamais runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Jānis Dukšinskis. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien Saeimā tika izskatīti vairāk kā 20 likumprojekti. Īpaši gribu izcelt likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, kurš tika izskatīts Saeimas sēdē otrajā lasījumā. Kā arī pēc bērnu un ģimeņu lietu ministra Aināra Baštika iniciatīvas tie eksperti tālākie soļi partijas Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa prioritāšu īstenošanā bērnu pasargāšanai no izmantošanas un nelabvēlīgas ietekmes. Likumā uzsvērts, ka bērnu pornogrāfijas aprites aizliegumu turpmāk regulēs pornogrāfijas ierobežošanas likums, līdz ar to ir veikti nopietni soļi bērnu pornogrāfijas ierobežošanā mūsu valstī. Kā arī svarīgs papildinājums likumā tika noteikts naktslaiks, kad bērni, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, nedrīkst atrasties uz ielas līdz šim. Likumā tika minēts naktslaiks, bet nebija noteikts konkrēts pulkšņa laiks un regulējums, ko noteica tikai konkrēta pašvaldība. Tagad būs šis laiks konkrēts noteikts, un ka par naktslaiku ir uzskatāms laiks no 22 līdz 6 rīta, ja attiecīgas pašvaldības nav noteikušas vēl stingrākus ierobežojumus. Likuma grozījumus arī tiek definēts viesģimenes status, kā arī sankcijas un ierobežojumi, ja pamatoties uz aizdomām, ka bērnam ir alkohols un narkotikas, tiesības bērnu pārmeklēt būs arī viņasim internātskolu direktoriem un arī komisijās diskusijās bija, ka varbūt arī citu izglītības iestāžu vadītāji. Kā arī delegēts tiks ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā aprēķina piešķir un izlieto valsts līdzekļus sākumskolas skolēnu ēdināšanai. LPPLC un es personīgi atbalstām šos grozījumus, jo tie ir nozīmīgi lēmumi bērnu tiesību aizsardzības jomā un uz trešo lasījumu mēs ceram, ka tie tiks pieslīpēti un uzlaboti. Taču Latvijā ir problēmas ar likuma realizāciju, uzraudzību un kontroli, tāpēc mūsu apakškomisija turpinās darbu pie kontrolas mehānismu uzlabošanas. Kā bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijas priekšsēdētājs gribu vērst jūsu uzmanību vēl uz kādu svarīgu jautājumu risināšanu ģimenes atbalsta jomā, kurā mums ir nepieciešams ik viena pilsoņa atbalsts. Kā zināms, Latvijā tiek atzīmēts mātes un starptautiskās ģimenes diena, taču tēviem šādu svētku nav. Tas, ka gan ir diskutablas jautājums, vai šāda diena būs nepieciešama. Tomēr pilnvērtīga ģimene ir tā, kurā ir gan māte, gan tēvs. Pie kam vairāk nekā 100 valstīs šāda diena ir noteikta un arī likumdošanā iestrādāta, pie kam arī mūsu kaimiņiem. Gan lietuviešiem, gan igauņiem. Ainars Baštiks un LPPLC frakcija aicina jūs iedzīvināt Latvijā jaunu tradīciju, tevu dienas svinēšanu, lai atzinīgi novērtēt tos tevus, kuri ar patiesu mīlestību un apzinību pilda savas ģimenes pienākumus ģimenē, tādējādi pienācīgi novērtot arī tēva lomu ģimenē. Latvija nebūs pirmā valsts Eiropā, kā es jau minēju, kura nāk klājā ar šādu ierosinājumu. Bērnu un ģimeņu lietu ministrijas mājaslapā ir sākusies arī balsošana par tēvu dienas ieviešanas nepieciešamību, tāpēc LPPLC un es jūs aicinu atvērt mājaslapu www.bm.gov.lv un nobalsot par tēvu dienu. Gribu arī vēlreiz atgādināt cienamie radio klausītāji, ka šo sestdienu 24. maijā Rīgā norisināsies ģimenes svētki. Šajā sakarā LPPLC frakcija un savā vārdā vēlos apsveikt visus Latvijas ģimenes šajos svētkos un aicinu piedalīties svētku norisē Domu laukumā un Vērmeņu dārzā. Atbalstām ģimenēm, atbalsta ģimenēm gan morāla, gan finansāli nekad nevar būt par daudz šajā jomā. Vēl ir daudz darāmā, tāpēc LPP un LC kategoriski noraida izskanējušas priekšlikumus likvidēt bērnu un ģimeņu lietu ministriju, jo tieši šo jautājumu pacelšanu visaugstākā līmenī, kā arī Ainara Baštika personīgais ieguldījums un iniciatīva ir noteikuši to, ka kopš ministrijas reāla atbalsta piešķiršanas ģimenēm ar bērniem esam piedzīvojuši strauju dzimstības pieaugumu, noslēgto laulību skaita pieaugumu, šķiršanās gadījumu samazināšanos un vietējas adopcijas pieaugumu. Mēs ejam pareizā virzienā un šis process ir noteikti jāturpina. Paldies!
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Jānim Dukšinskim. Frakcija viedokļus turpina apvienības saskaņas centrs. Frakcijas deputāts Valērijs Sagiešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. kā vienu no nozīmīgākajiem skatāmiem šonedēļ Saeimā likuma projektiem, es uzskatu likuma projektu par grozījumiem Latvijas Republikas satversmē, jo tomēr ir savākti vairāk nekā 217 tūkstoši vēlētāju paraksti. Saskaņas centra frakcija respektē šo vēlētāju ierosinājumu un apvienības saskaņas centras deputāti bija arī starp tiem, kuri vērsās pie tautas ar aicinājumu piedalīties parakstu savākšanā. Katrs mūsu deputāts parakstīja savā vēlēšanu apgabalā. Iesniegtais satversmes grozījuma projekts, kuru pašlaik skata komisijas, paredz grozīt satversmes 78 un 79 pantu, nosakot, ka nemazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesības rosināt Saeimas atlaišanu. Proti, grozījuma satversme paredz vienkāršāku Saeimas atlaišanas kārtību. Tagad pie šīs lietas būs jāķeras absolūti visiem tautas kalpiem, bet mūsuprāt jau šobrīd ir skaidrs, ka referendums, jeb tautas nobalsošana par šo jautājumu ir neizbēgama, jo satversmes grozījumi ir nodoti izskatīšanai visām Saeimas komisijām un lielākā daļa no tām tos ir noraidījusi. Istinībā neko citu no varas partijām mēs nevarējam sagaidīt, jo redzam, strādājot Saeimā ar kādiem asiem nagiem, koalīcija cenšas noturēties savos krēslos. Grozījumus nākam nedēļas skatīs arī Saeimas juridiska komisija, bet pēc tam tie tiks virzīti izskatīšanai Saeimas sēdē. Tomēr esam pārliecināti, ka Latvijas Republikas satversme tiks grozītā un vēlētājiem būs iespēja ierosināt Saeimas atlaišanu. Otram kārtām vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka šodien darba kārtība bija arī deputātu pieprasījums Mārtiņam Rozem par meža attīstības fonda līdzekļu izlietošanu. Latvijā ir meža attīstības fonds un tā padomēs priekšsēdētājs ir zemkopības ministrs Rozes kungs. Saskaņas centrs balsoja par pieprasījumu, jo mūsuprāt ir atklājies kārtējais skandals par milzīgu summu meža dienu organizēšanai Varakļānos. Mums vienkārši ir grūti saprast, kā tieši šis pasākums varētu ietekmēt mežu attīstību. Bet mēs uzskatām, ka ar ministru nopietni jārunā ne tikai par iespējams nesaimniecisku rīcību, bet arī par vairākiem citiem faktiem, kuri liecina par to, ka Mārtiņš Roze vienkārši netiek galā ar saviem pienākumiem. Šeit mūsu frakcijā domā piensaimnieku gatavotu akciju, problēmas zivsaimniecībā un tā tālāk. Un visbeidzot, trešam kārtām vēlos pievērst jūsu uzmanību grozījumiem bērnu tiesību aizsardzības likumā. Patiešām vairāki grozījumi tika atbalstīti, bet šoreiz ne opozīcijas priekšlikumi. Un starp tiem bija patiešām sapratīgi mūsu kolēģu ierosinājumi, kurus diemžēl noraidīja. Piemēram, priekšlikums par to, ja ir stājies likumīga spēkā tiesas spriedums par ģimenes ar bērnu izlikšanu no dzīvojamas telpas, tiesas sprieduma izpilde tiek atlikta līdz brīdim, kam ir pašvaldība ierāda ģimenei ar bērnu citu dzīvošanai derīgu dzīvojamu telpu. Mēs uzskatām, ka tā vienkārši izmest bērnu no dzīvokļa pat par parādiem, nu, tas nav pieļaujams. Un bērnu pasargāšana ir saskaņas centra prioritāte ne tikai vārdos, bet arī darbos. Nu, diemžēl šis priekšlikums netika atbalstīts, un mēs turpināsim strādāt pie tā, lai radoši papildinātu arī šo likumu, bērnu tiesības aizsardzības likumu. Paldies par uzmanību.
Dzirdējāt apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāta Valērija Gešina. Frakcija viedokļus turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Andis Kāposts. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien es gribētu parunāt par lauksaimniecības problēmām, jo mūsu skatījumā pašreiz viens no svarīgākiem risinājumiem jautājumiem ir piena ražošana, kaut gan varētu runāt arī par pārējām lauksaimniecības nozarēm, jo straujais izmaksu kāpums rada problēmas visā nozarē. Un šīs problēmas ir jārisina pašlaik, un pirmā no lielākā problēma manā skatījumā ir Eiropas nostāja pret jaunajām dalībvalstīm, jo jābūt maksājumu summa izlīdzināta visām dalībvalstīm kaut daļēji līdzīga, tad arī situācija Latvijā pašreizajā laikā nebūtu tik traģiska. Gribētu nocitēt jums Eiropas kopienas komisijas ziņojumu padomei un Eiropas parlamentai ilgadējā politikas stratēģija 2009. Gadam vienu punktu, kas tieši attiecās uz šo tēmu. Dalībvalstīs, kas Eiropas Savienībā pievienojās 2004. Gadā, turpināsies pakāpeniski tiešā lauksaimniecības atbalsta ieviešana, pieaugot no 50% līdz 60% no galīgā apjoma. Dalībvalstīs, kas pievienojās 2007. Gadā, šis pieaugums būs no 30% līdz 35%. Pēc tam, kad tiks pieņemta lielākā daļa lauka attīstības programmu 2008. Gada sākumā, visas programmas sekmīgai īstenošanai vajadzīgās struktūras izveidos līdz 2009. Gadam līdztekus izmantos, lai uzlabotu lauksaimniecības konkurētspēju un vidi lauku apvidos, veicināt dzīves kvalitāti un dažādas lauku apvidu ekonomiku. Manā skatījumā šī sadaļa nav pieņemama, un arī Eiropas lietas komisijā skatījām šo jautājumu, un šī pozīcija tika noraidīta. Jo tā nevis uzlabo lauksaimniecības konkurētspēju, bet reāli kropļo. Jo nevaram mēs konkurēt ar Eiropas Savienības zemniekiem, ja mēs saņemam 1/4, 1/3 daļu no tiem maksājumiem, ko saņem Eiropas Savienības valstis. Kāds būs tālākais risinājums, tas tiks zināms tuvākā laikā, ko Eiropas padome šī jautājumā risinās tālāk. Tanī pašā laikā arī pašiem ražotājiem jāsaprot, ka jābūt vienotākiem savā darbībā un lielāku vērību jāpiegriež kooperācijai. Tuvākā laikā Tautsaimniecības komisijā pēc manu ierosinājumu tiks izskatīti šie visi jautājumi, kas saistīti ar lauksaimniecību, un tiks pieaicināts ministrijas un atbildīgās institūcijas šo jautājumu risināšanā, jo kā vienu pieminēju minēšu, nav pieņemams, ka koeficients, kas parāda attiecību no piena cenas no ražotāja līdz mazumtirdzniecībai, pie mums Latvijā ir 3,7, kaut gan reāli pasaulē viņš ir no 2 līdz 2,2. Tas ir moments, kas pierāda to, ka cieši tieši ražotājs un cieši tieši patērētājs, un peļņu iegūs kaut kas pa vidu. Un lai šos jautājumus tomēr risinātu, 30. Maijā Doma laukumā būs akcija piens tieši no ražotājiem patērētājiem. Uzaicinu jūs apmeklēt un atbalstīt zemniekus un arī patērētājs. Paldies par uzmanību.
Dzirdējāt Andi Kāpostu no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Miroslavam Mitrofanovam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, dargie radio klausītāji. Šodien, 22. Maijā, Saeimā teritoriālās reformas kontekstā tika izskatīts rajonu pašvaldību reorganizācijas likums. Šis likums ir tikai viens no normatīviem aktiem, kuri ir saistīti ar pašvaldību reorganizāciju. Bet likumprojekta apspriešana ir labs laiks, lai noskaidrotu visu partiju attieksmi pret reformu. PCTVL neatbalsta partija PCTVL neatbalsta teritoriālu reformu tajā formā, kāda tāpat pašreiz tiek piedāvāta. Atzistot to, ka vairāku gadu desmitu perspektīvā pašvaldību palielināšanas var nodrošināt ekonomisko izaugsmi un pozitīvi novērtējot tos kompromisus, kas tika panākti starp Saeimas frakcijām diskutējot par teritoriālu reformu, PCTV tomēr konstatē, ka nav atrasti risinājumi daudzam būtiskam ar reformu saistītām problēmām. Mēs uzskatām, ka piespiedu pašvaldību palielināšanas garantēti novedīs pie pastāvošo izglītības un veselības aizsardzības sistēmu sabrukuma daudzos Latvijas lauku reģionos. Šodien nav līdz galam skaidrs, kā tiks organizēta izglītošana un medicīniskā aprūpe jaunizveidotas tajās teritoriālajās vienībās, kuru robežas nesakrīt ar esošo rajonu robežam. Konkrētu medicīnas un izglītības sistēmu reorganizācijas plānu neesamība, sasteigta piespiedu karte realizēta pašvaldību palielināšana, var pātrināt lauku reģionu sociālo degradāciju un stimulēt iedzīvotāju aizplūšanu no nelielām apdzīvotām vietām uz novadu centriem un lielām pilsētām. Šajos apstākļos nevar cerēt uz pozitīvu ekonomisko efektu no pašvaldību palielināšanas, jo jaunizveidotās pašvaldības nespēs apgūt gaidamās investīcijas elementāra darba roku un speciālistu trūkuma dēļ. Frakcija PCTVL neatbalsta teritoriālo reformu arī tāpēc, ka tā ir ieplanota, lai nodrošinātu labējo partiju politisku dominēšanu reģionos. Tas atsevišķas pašvaldības, kuras līdz šim ir tikušas pārstāvētas kreises vai reģionālās partijas, pašvaldības apvienojas ar blīvāk apdzīvotām pašvaldībām, kuras tradicionāli dominē labējās un konservatīvās partijas. Tāda veida tiek radīti mākslīgi apstākļi opozīcijas pilnīgai iztumšanai no reģionālās politikas līmeņa, kas vēl vairāk pastarpinās politisko nevienlīdzību un sociālo netaisnīgumu mūsu valstī. Partija PCTVL arī turpmāk aktīvi piedalīsies teritoriālās reformas apspriešana ar mērķi panākt no valdības skaidras garantijas sociālās infrastruktūras, tai skaitā izglītības un veselības aizsardzības sistēmu saglabāšanai. PCTVL aicina reorganizējumu pašvaldību iedzīvotājus aktīvāk paust savu viedokli un izdarīt spiedienu uz Saeimu ar mērķi minimizēt tos draudus sociālajai sistēmai, kurus neizbeigami rada teritoriāla reforma. Paldies par izpratni un par uzmanību.
Paldies partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Miroslavam Mitrofānovam. Nākamais runās frakcijas jaunais laiks deputāts Artis Kampars. Lūdzu.
Es iet sveicināt godātie radio klausītāji. Kā pirmo lietu, par ko gribētu runāt, būtu partijas jaunais laiks pieprasījumu zemkopības ministram Mārtiņam Rozem saistībā ar vispār zināmajiem neliederīgajiem naudas izšķiešanas mēģinājumiem ministrijas paspārnē esošajā meža attīstības fondā. Tomēr iebildumi pret Rozes kungu jau no laikam nav tikai par šo konkrēto gadījumu, bet gan principā par jau ilgstošo ministra bezdarbību vai darbību nepareizajā virzienā daudzos citos valstīs svarīgajos jautājumos. Atceramies, kad Roze ir ministrs šajā nozarē jau kopš 2002. Gada oktobra, un atceramies, ko šī ministrija Rozes kunga vadībā ir paveikuši šajā laikā. Manuprāt, tās lietas, kas atalst atmiņā, visiem ir cukurnozars, principā iznīcināšana, Eiropas Savienības noteikumu, sliktu noteikumu, pazemojošu noteikumu, par ko nu pat Kāpos kungs pats minēja, parakstīšana Latvijas zemniekiem, piestāšanās Eiropas Savienībā. Šobrīd redzam ļoti nopietnas Latvijas piedzēnīcies nozaras problēmas, kā jaunākā ir lieta, kas ir atklājusies arī meža nozarē, kur šobrīd izskatās ļoti strauji apgrozījumi un eksporta kritumi šajā mūsu līdz šīm eksporta flagmanī, ko mūsuprāt ir novedusi tieši ministra bezdarbība un viņa vadītās nozares atsevišķu fondu un atsevišķu uzņēmumu izšķērdība. Tad mūsuprāt, argumentējot, ļoti precīzi detalizēt argumentu visas šīs problēmas, Rozes kungam būtu vai nu ļoti nopietni jāparāda plāns, kā viņš strādās turpmāk un kādā veidā viņš cer uzlabot šo krīzes priekšvakarā esošo nozaru darbību, kā zināms, piensaimnieks streiko stūliņi, kā zināms, daudzi mežu pārstrādes uzņēmumi grasās bankrotēt vai ir jau bankrotējuši. Tomēr, diemžēl, mēs no Rozes kunga sagaidījām tikai vienīgi politiskas atrunas un mēģinājumu kaut kādā veidā savas problēmas uzvelt citiem. Tā kā mēs uzskatām, ka vienīgais veids, kā sakārtot ilgtermiņā šo mežu nozari un visu ministrijas pakļautībā uzņēmumu darbojošo ministrs kvalitāti, ir ministra maiņa, un Jurozkungs pierādījis, ka viņš nav tas cilvēks, kurš spēja ilgtermiņā uzlabot visu ar nozares saistošos problēmas. Otra lieta ir Latvijā ļoti aktuālās novada reformas kontekstā pieņemtais rajonu reorganizācijas likums otrajā lasījumā. Šeit jāatzīst, ka bija viena no tā retajām reizēm, kad jaunajam laikam opozīcijai izdevās panākt ļoti būtiskus likuma uzlabojumus. Viena no tām lietām ir saistīta ar otrā līmeņa pašvaldību nekonkrētību vai neskaidrību par to darbību nākotnē pēc reformas. Līdz šim nec valdība, nec ministrija nav spējusi paskaidrot, kāds būs šis otrais līmenis. Un vai viņš vispār būs un kādas būs viņa funkcijas, finansējums un pienākumi. Jaunais laiks ir panācis to, kad šobrīd likumā ir iestrādāta norma, ka līdz šī gada beigām valdība ir pienākums, nāk lai ar koncepciju un jau līdz pašvaldību vēlēšanām valdība ir pienākums jau izstrādāt un pieņemt likumdošanu, kur saistīta ar otrā līmeņa pašvaldību. Tātad principā, ja šī koncepcija nebūs pieņemama līdz vēlēšanām, tad vēlētāji jo vēlēšana laikā varēs paust savu noraidošo vai kādas veida attieksmi, un šis, manuprāt, varētu būt ļoti būtisks atskaits punkts tieši tam, vai reforma varēs notikt vai nevarēs notikt tādai, kāda tai būtu jānotiek. Un trešā lieta, ko es gribētu pieskārties, situācija Latvijas ekonomikā. Mēs visi jūtam un redzam, ka joprojām inflācija turpina augt, lai gan atbildīgās amatpersonas sola, ka tā kritīsies. Mēs visi redzam un jūtam, kad ļoti strauji krītās tiekšņiem pieprasījums, līdz ar to arī apgrozījums visā Latvijas saimniecībā, līdz ar to arī budžeta ieņēmumi būtiski krītās. Līdz ar to visi saprot un eksperti prognozē, ka Latvijas valstī ir gaidām būtiska krīze. Tomēr tas, kā valdības to ir rēģējusi, mēs redzam, ka tā tikai vienīgi grozgalvas piekrīt, reizēm tiešām uztraucās, bet tikai ar vārdiem. Reāli darbi neseko. Mēs redzam to, ka nav konkrētas taustāmas reālās atbalsts programmas. Mēs redzam to, ka joprojām turpinās neliederīgi tēriņu valsts pārvaldē. Mēs redzam, ka neviens ministrijas ierēdnis, neviens ministrs nav gatavs pakāpties, kaut nostākt no savu krēslu, zinot to, ka šī problēma var būt ļoti, ļoti svarīga un būtiska. Un mēs redzam to, ka šī izšķērdība joprojām turpinās, lai gan krīze ir jau te patās mūsu priekšā. Jaunais laiks izstrādāja šobrīd ļoti detalizētu piedāvājumu tieši šai krīzes pārvarēšanas programmai, gan ekonomiski, gan nodokļu jautājumā, gan visos pārējos aspektos. Un jau tuvākajā laikā nāksim klajā ar šādu piedāvājumu. Ļoti ceram, ka šajā piedāvājumā, tāpat kā rajona reorganizācijas jautājumā, ieklausīsies arī valdošā koalīcija un ieklausīsies arī tie cilvēki, kuri šobrīd ir spējīgi lemt par to, kādā veidā mums šajā valstī dzīvot. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Artim Kamparam no frakcijas Jaunais laiks. Un frakcija viedokļus noslēdz šodien tāds partijas frakcijas deputāts Māris Ārbergs. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdē tika izskatīti vairāk nozīmīgi likuma projekti. Pakavējušos tikai pie dažiem no tiem. Galīgajā trešajā lasījumā tika atbalstīt grozījumu likumā par valsts noslēpumu, kurā tika piešķirt pielaidu valsts noslēpumam tiesību sargam. Tāpat trešajā lasījumā tika atbalstīta grozījuma likumā par privātajiem pensiju fondiem, grozījuma gadu pārskatu likumā un grozījuma konsolidēto gadu pārskatu likumā, kas būtiski varētu atvieglot gadu pārskatu iesniegšanas procedūru. Ar diezgan lielu priekšlikumu skaitu, kur pavisam bija iesniegt 42 priekšlikumi, trešajam lasījumam tika atbalstīta arī grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā. Tāpat tika atbalstīta grozījuma civilu procesu likumā galīgajā trešajā lasījumā ar 59 priekšlikumiem. Otrajā lasījumā tika izskatīta grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Tika iesniegt 37 priekšlikumi, no kuriem mūsu frakcija neatbalstīja 3 deputāta Budzājeva iesniegtos priekšlikumus. Un, protams, domāju, pats apjomīgākais un priekšlikumiem bagātākais ar 66 priekšlikumiem tika izskatīts rajona pašvaldību reorganizācijas likums otrajā lasījumā. Tautas partijas frakcija atbalstīja visas komisijas atbalstītos priekšlikumus, jo mūsuprāt valsts pārvaldes un pašvaldību lieku komisija ir rūpīgi strādājusi, izvērtējusi visus iespējamos variantus un izvēlējusies pašus būtiskākos un atbilstošākos. Svarīgākie jautājumi mūsuprāt pieņemot šo rajonu pašvaldību reorganizācijas likumu ir, ka rajona padome reorganizācijas plānā nosaka vienu no bijušā rajona teritorijā izveidotajām novadu pašvaldībām, kuras dome pēc 2009. gada 1. jūlija koordinēs reorganizācijas plāna izpildi. Tāpat arī diskutēt par jautājumu par otrā līmeņa pašvaldībām ir būtiski tas, ka likumā ir paredzēts, ka ministra kabinets līdz 2008. gada 31. decembrim iesniedz Saeimai atzinumu, kurā tiks izvērtētas tiešās valsts pārvaldes funkcija decentralizācijas iespējas. Tāpat grib pieminēt, ka likums paredz, ka līdz 2009. gada 1. jūnijam ministra kabinets sagatavo un iesniedz Saeimai likumprojektu par apriņķa izveidošanu un darbību. Protams, priekšā vēl ir liels darbs, lai pieņemtu šo likumu trešajā lasījumā, kā arī citus likuma projektus, kas saistīti ar administratīvu teritoriālu reformu. Tautas partijas frakcija atbalsta teritoriālas reformas veikšanu un atbalstīs visus likuma projektu pieņemšanu, lai beidzot pielikt punktu administratīvu teritoriālas reformas pabeigšanai Latvijā. Paldies!
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Mārim Ārbergam. Līdz ar to frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un visu labu!